og verður tillagan send hæstvirtur ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir á nýju. 40. dagskrármálið, ákvörðun EES nefndarinnar nr. 85/2010 breytingu á 9. viðauka við EES samninginn, stjórnartillaga 647. mál á þingskjali 1149, nefndarálit á þingskjali 1525, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði um tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. Tillagan er samþykkt með 37 samhljóða atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði og verður tillagan send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir á ný 40.